Άλλος ο άνθρωπος ακίνητος στο πλάι, μες στο δωμάτιο μου βλέπει στο γυαλό. Είναι ο πατέρας μου που φεύγει αργά από έναν κόσμο ανέτιο μαγικό. Πάνω στην πέτρα της ζωής πριν μεγαλώσει, βάζει φωτιά στο σπίτι του, αφήνει το σχολείο. Καπνίζει φλόγα πυρκαγιά, παντρεύεται, κάνει παιδιά και ξενιτεύεται σε τόπο μακρινό. Βαριά του μοιάζει η χαρά και σύντροφος η λύπη, γιατί δεν πρόλαβε να ανθίσει, γιατί δεν είχε άλλο δρόμο. Ότι κι αυτός είχε αγαπήσει, με στην ομίχλη το είχε αφήσει. Πια τίποτα γνωστό, μονάχα μια σκιά στην άκρη του γκρεμού. Σαν ένα ρόδο που είχε κάποτε μυρίσει, ξεφύτρωσε στη μνήμη του σαν νομισμά χρυσό, που το είχε χάσει για καιρό από έναν κόσμο που ονειρεύτηκε να ζήσει. Ο άνθρωπος ακίνητος στο πλάι, μες στο δωμάτιο που βλέπει στο γυαλό.
Κάθε ιστορία, ακόμα κι αν μας έχει συμβεί και είναι προσωπική, μόλις περάσει από τη γλώσσα, μόλις ντυθεί με λέξεις, δεν μας ανήκει πια, είναι ήδη εξίσου μέρος πραγματικότητας όσο και της φαντασίας. Το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου είναι το καινούριο βιβλίο του Γεώργη Γκοσποντίνοφ, «Ο Κυπουρός και ο Θάνατος». Το περιμέναμε και ανυπομονούσαμε γι' αυτό, ξέραμε, μας είχε μιλήσει ήδη για το τι είχε γράψει. Κυκλοφορεί και αυτό, όπως και όλα τα βιβλία του Γκοσποντίνοφ, από τις εκδόσεις Σίκαρος, και αυτό το βιβλίο σε μετάφραση της Αλεξάνδρας Ιωαννίδου. 4 χρόνια μετά από το Χρονοκαταφύγιο, που βραβεύτηκε με το Διεθνές Βραβείο Μπούκερ το 2023, ο Γκοσποντίνοφ μας μιλάει για μια απολύτως προσωπική ιστορία, αλλά με τον δικό του εξαιρετικό ποιητικό τρόπο. Αυτή η ιστορία γίνεται και η ιστορία όλων εμάς που την διαβάζουμε. Θέλω να καλημερίσω την μεταφράστρια του βιβλίου, την Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Κάθε φορά χαίρομαι όταν μιλάμε μαζί και κάθε φορά χαίρομαι είτε στον αέρα του ραδιοφώνου είτε εκτός, όταν μιλάμε για κοινά πράγματα που αγαπάμε, και η γραφή του Γκοσποντίνοφ είναι σίγουρα ένα από αυτά. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
Λοιπόν, ο Κυπουρός και ο Θάνατος. Και πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε, θα ήθελα να ακούσουμε και οι δυο μας μαζί, περίπου πριν από ένα χρόνο, όταν ο Γκοσποντίνοφ έδωσε μία συνέντευξη εδώ στην εκπομπή αυτή, και στο τέλος της εκπομπής, Αλεξάνδρα, μας μίλησε για το βιβλίο.
Τέλεια.
Και είπε 2 λόγια. Οπότε πάμε να τον ακούσουμε μαζί και επιστρέφουμε.
И другият голям разказвач, от който съм заимствал много, е моят баща. За него е и последната ми книга. В неговите разкази винаги имаше ирония и самоирония.
Και ένας άλλος άνθρωπος, ο οποίος έλεγε πολλές ιστορίες στην οικογένειά μου, είναι ο πατέρας μου. Σε αυτόν είναι αφιερωμένο και, και το τελευταίο μου βιβλίο. Από το πατέρα μου, από τις ιστορίες του, έμαθα πολλά. Πάντα αυτές οι ιστορίες ήταν γεμάτες με ειρωνία και αυτοειρωνία επίσης.
Σε αυτόν θα είναι αφιερωμένο το επόμενο σας βιβλίο. Το έχετε ήδη τελειώσει?
На ваше башталие е посветена вашата последна книга, за него ли сте я написали?
Да, да, точно така. Тя се казва Градинарят и смъртта и е книга за това как се справяме с умирането и какво се случва с нас, когато се отиват последните хора, които са ни помнили като деца.
Ακριβώς έτσι, σε αυτόν είναι αφιερωμένο το τελευταίο βιβλίο μου, το οποίο ονομάζεται «Ο Κυπουρός και ο Θάνατος» και διηγείται ακριβώς αυτό, πώς αντιμετωπίζουμε τον θάνατο και την απώλεια των ανθρώπων, των τελευταίων ανθρώπων που μας θυμούνται ως παιδιά.
Η πονέζη μπαστά μου πέσε «Γκραντινάρ», κνίγεται εις ατοβά κακ γκραντίνιτε προδολζάβατ δε съществούватε след нас. Първото изречение на книгата е това. Баща ми беше градинар, сега е градина.
Και επειδή ο πατέρας μου ήταν κυπουρός, αυτό είναι και το μήνυμα του βιβλίου, ότι οι κήποι, ο κήπος, μετά από μας συνεχίζουν να υπάρχουν. Έτσι ξεκινάει και το βιβλίο μου στην αρχή. Ο πατέρας μου ήταν κυπουρός, τώρα είναι κήπος.
Надявам се да излезе идващата пролет на гръцки.
Ελπίζω ότι θα κυκλοφορήσει στα ελληνικά την άνοιξη που μας έρχεται.
Όταν θα ανθίζουν οι κήποι.
Τον κάβα κουγάτο στη τσαυτία τον κρατίνεται.
Κάτσαν τεκά.
Ακριβώς.
Και τελικά το βιβλίο κυκλοφόρησε φθινόπωρο, όταν οι κήποι φθήνουν, αλλά οι κυπουροί ξέρουν καλά ότι όλες οι εποχές είναι στη ζωή και είναι πολύτιμες. Η μεταφράστρια του Γιώργη Γκοσποντίνοφ στα ελληνικά, η Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής. Τον ακούσαμε να μιλάει για το βιβλίο.
Ναι. Και είπε και πολλά ουσιαστικά πράγματα. Έδωσε δηλαδή το περίγραμμα του βιβλίου.
Λοιπόν, να ξεκινήσω ρωτώντας, γιατί αυτή είναι μια πολύ έντονη αίσθηση που έχω κάθε φορά που διαβάζω δικό του βιβλίο. Σε αυτό συμβάλλει πάρα πολύ και η μετάφραση, πρέπει να πω, της Αλεξάνδρας Ιωαννίδου. Μα τα έχουμε πει πολλές φορές και το θαυμάζω πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο μεταφράζεις αυτόν τον σπουδαίο συγγραφέα. Τον λες Βαλκάνιο, τον λες Βούλγαρο Βαλκάνιο, τον λες όμως παγκόσμιο σπουδαίο συγγραφέα. Αυτός ο άνθρωπος είναι ποιητής.
Ναι, είναι και ποιητής και πεζογράφος, αλλά γράφει μια πολύ ποιητική πεζογραφία. Οπότε αυτό. Παραμένει ποιητής στην πεζογραφία του.
Και ειδικά σε αυτό το βιβλίο, νομίζω, είναι το πιο ποιητικό του πεζογραφικό βιβλίο από όλα.
Ίσως, ναι. Είναι και πολύ έντονα φορτισμένο από το πένθος και την αγάπη για τον πατέρα του. Είναι ένα βιβλίο γραμμένο υπό πολύ μεγάλη συγκίνηση. Ναι, συγκίνηση, πένθος. Και αυτό βγαίνει, βέβαια, στο βιβλίο και στον τρόπο με τον οποίο τα γράφει. Περιγράφει τον πατέρα του, περιγράφει την εποχή του πατέρα του, mm-hmm. τη σχέση μαζί του και το βασικότερο, βέβαια, είναι το πώς στην πραγματικότητα κλήθηκε ο ίδιος να προστατεύσει τον πατέρα του και να συνοδεύσει στο θάνατο. Με άλλα λόγια, να του συμπαρασταθεί στην πιο δύσκολη και βαριά στιγμή που περνάμε και θα περάσουμε όλοι μας κάποια στιγμή.
Έτσι είναι. Ποια ήταν η φράση που έλεγε ο πατέρας του συχνά?
Όλα καλά.
Πώς είναι στα βουλγάρικα αυτή η φράση?
Μη με ρωτάς, δεν θυμάμαι, γιατί δεν ήταν σύσκο το μπρέιν, αλλά, ναι. Την άλλαξα λίγο. Mm. Δηλαδή μέσα στο βιβλίο ήταν κάτι που δεν το λέμε έτσι εύκολα εμείς στην Ελλάδα, αλλά δεν θυμάμαι τώρα πώς mm-hmm. το είχε εκφράσει.
Αλλά είναι αυτό το όλα καλά.
Όλα καλά είναι η ελληνική μετάφραση. Με έπρεπε να έχω τώρα το βουλγάρικο.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ναι. Είναι πάντως μια καθησυχαστική φράση που έλεγε στους δικούς του.
Ναι, και είναι αυτό ένα για μένα από τα πιο σημαντικά σημεία του βιβλίου, στοιχεία του βιβλίου μάλλον, mm-hmm. η περιγραφή της αγάπης του ανθρώπου και της προστασίας του ανθρώπου που θα πρέπει να προστατεύουμε τις τελευταίες στιγμές. Δηλαδή υπάρχει μια αμοιβαιότητα στην τρυφερότητα και στην αγάπη. Mm. Είναι ο γιος που θα πενθήσει και πενθεί ήδη την αναχώρηση του πατέρα του που τη βλέπει, αλλά από την άλλη είναι και ο πατέρας που προσπαθεί να μαλακώσει όλη τη διάρκεια της αρρωστιάς του μέχρι που πεθαίνει, να απαλύνει τον πόνο του γιου. Δηλαδή είναι μια αμοιβαία προστασία, εξαιρετικά συγκινητική για μένα.
Πολύ τρυφερή, πάρα πολύ, πολύ τρυφερή.
Ναι. Την έχουμε ζήσει κάποιοι. Εγώ το έζησα στα 33 μου. Ο Γιώργη κρατήθηκε λίγο παραπάνω να ζήσει αυτό το πένθος. Άλλοι το ζουν πολύ νωρίτερα. Αλλά είναι μια πάρα πολύ κομβική στιγμή στη ζωή του ανθρώπου. Περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο αναλυτικά. Είναι το τουμπάρισμα από τον ρόλο του προστατευόμενου στον ρόλο του προστάτη. Κάποια στιγμή, δηλαδή, κάθε άνθρωπος που έχει μια καλή σχέση με τους γονείς του, mm-hmm. θα κληθεί να τους προστατεύσει σαν να είναι γονιός. Γίνεται αναποδογύρισμα των ρόλων.
Mm.
Και εκεί οριμάζεις βέβαια, και εκεί πεθαίνει ο τελευταίος άνθρωπος που σε θυμάται, κάποιος από τους τελευταίους που σε θυμάται παιδί, άρα χάνεται οριστικά η παιδική ηλικία και η αθότητα του, δεν υπάρχει θάνατος. Και η ελευθερία που περιέχεται σε αυτή, όταν είσαι παιδί, δεν υπάρχει θάνατος. Έτσι.
Mm-hmm.
Είσαι αθάνατος. Αργότερα όταν φεύγουν οι γονείς σου και πρέπει να το δεχτείς και να τους συνοδεύσεις, τότε ο θάνατος είναι πανταχού παρόν και σου αλλάζει και τη ζωή πάρα πολύ. Έτσι. Είναι ένα πολύτιμο πένθος.
Μεγαλώνεις.
Μεγαλώνεις.
Θέλεις, δεν θέλεις.
Και δεν θέλεις, δεν θέλεις. Ναι, ναι. Δεν μεγαλώνεις όταν κάνεις παιδιά. Μεγαλώνεις όταν οι γονείς σου γίνονται παιδιά.
Όταν δεν είσαι παιδί κανενός.
Ναι, ακριβώς. Είναι πολύ ωραίο βιβλίο.
Ο Κυπουρός και ο θάνατος. Δεν ξέρω αν μίλησες με τον Κοσποντίνοφ για να το ρωτήσεις πράγματα, αλλά θέλω να ρωτήσω και τη δική σου αίσθηση όταν είδες ότι το βιβλίο αυτό είναι μικρά-μικρά κεφάλαια, πολύ μικρά κεφάλαια.
Ο τρόπος που πάντα είναι αποσπασματική λίγο η γραφή του, mm-hmm. του Γιώργη είναι σαν να μεταφέρει ένα σημειωματάριο σκέψεων και αρνείται να το κάνει μια ενιαία ιστορία. Η ιστορία είναι ενιαία, είναι η πορεία του πατέρα του προς το θάνατο, mm-hmm. αλλά αρνείται να κάνει αυτό το αρχή, μέση, τέλος και δείχνει σαν να είναι, πώς να το πω, στιγμιότυπα κινηματογραφικά, γρήγορα, σκέψεων και σκηνών. Έτσι. Είναι πολύ οικίες οι σκηνές του πώς πεθαίνει κανείς στη Βουλγαρία και του πώς πεθαίνει κανείς στην Ελλάδα. Περιγράφεται το νοσοκομείο, περιγράφεται η ένδυα, περιγράφεται, τι να πω, ό,τι ζούμε κι εμείς
ακριβώς.
Στο ιατρικό μας περιβάλλον. Και αυτό που μου αρέσει είναι ότι όσο μιλάει για την πορεία του πατέρα του προς το θάνατο, κάνει συνεχώς αναδρομές στη ζωή του. Και αναγνωρίζουμε, τουλάχιστον η γενιά μας, γιατί ανήκω στην ίδια γενιά με τον Γιώργη, είμαστε 2 χρόνια.
Και εγώ το
διαφορά.
Ίδιο, οπότε γι' αυτό καταλαβαίνω. 1 χρόνο διαφορά έχουμε,
ακριβώς.
Οπότε είμαστε μια γενιά και οι τρεις.
Είμαστε μια γενιά και ξέρουμε πόσο δύσκολη ή ανύπαρκτη παιδική ηλικία είχαν οι πατεράδες που γεννήθηκαν κοντά στον πόλεμο και πόσο προσπάθησαν να μας κάνουν εμάς την παιδική μας ηλικία όμορφη. Έτσι,
έτσι ακριβώς είναι. Είναι ακριβώς έτσι. Και είναι και ένα βιβλίο βαθιάς αγάπης.
Πραγματικής αγάπης, γιατί εκεί μετριέται η αγάπη, έτσι. Στο πόσο κοντά θα είσαι στον άνθρωπο που υποφέρει και χρειάζεται το χέρι σου. Γιατί στη χαρά είμαστε εκεί όλοι. Δεν έχουμε θέμα. Εκτός αν είμαστε πια πολύ φθονεροί.
Ναι.
Αλλά στον πόνο... Και πολλοί άνθρωποι το χάνουν.
Mm.
Ενώ άλλοι αποδεικνύουν περίτρανα ότι αυτή είναι η αγάπη, έτσι. Είναι και προστασία.
Mm.
Είναι και μια μεγάλη αγκαλιά. Και αυτό κάνει ο γιος του. Συνειδητοποιεί ότι τώρα ήρθε η ώρα να τον συνοδέψει στον άλλο κόσμο με αξιοπρέπεια, όπως λέει. Αναφέρει και αυτή τη λέξη που κυριολεκτικά είναι πολύ σημαντική τις τελευταίες στιγμές. Και ο καρκίνος ως αρρώστιος, τύπος αρρώστιας, συχνά στην παίρνει την αξιοπρέπεια. Η στιγμή που ο πατέρας του συνειδητοποιεί ότι έχει κατουρηθεί πάνω του και του λέει αυτό είναι μια κομβική στιγμή, γιατί καταλαβαίνεις ότι ο μπαμπάς σου μπορεί να είναι ένα μωρό και να ντρέπεται και να χρειάζεται την κατανόηση και την τρυφερότητα.
Ναι.
Όχι, είναι πολύ καλό βιβλίο, πάρα πολύ και αέριο και από ό,τι καταλαβαίνω και μαθαίνω από αναγνώστες και φίλους που το διαβάζουν. Ξυπνάει σε όλους μας μνήμες, στις ηλικίες μας, εντάξει, που έχουμε χάσει κάποιο γονέα ή και τους 2 γονείς και έχουμε ζήσει λίγο πολύ παρόμοιες πορείες. Αλλά όπως είπαμε, δεν είναι ο θάνατος, είναι η ζωή και η ζωή είναι αγάπη.
Πώς το κάνει αυτό το πράγμα, δηλαδή ένα βιβλίο που έχει ένα θέμα που από μόνο του είναι πάρα πολύ βαρύ, είναι μια πολύ μεγάλη απώλεια και είναι ένα πολύ μεγάλο πένθος. Ναι. Πώς κάνει αυτό το βιβλίο να είναι ένα βιβλίο την ίδια στιγμή για να μιλάει για το θάνατο και να είναι ένα βιβλίο για τη ζωή?
Πιστεύω ότι η λέξη κλειδί είναι η αγάπη. Δηλαδή ταυτίζει τη ζωή με την αγάπη. Και ότι αυτό είναι, αυτές οι μικρές στιγμές, έτσι, που πρέπει και να... Και συμπαραστέκονται ο ένας τον άλλον, αυτό είναι που λατρεύω. Δεν θέλει ο πατέρας να τον κάνει να πονέσει. Mm-hmm. Και ίσως αυτό είναι και το βασικό επιχείρημα ανθρώπων που αντιμετωπίζουν το θάνατο. Δηλαδή δεν θέλεις να κάνεις τα παιδιά σου να πονέσουν. Mm-hmm. Εσύ πεθαίνεις και δεν θέλεις να δεις τα παιδιά σου να κλαίνε. Και mm-hmm. αυτό το κάνει ο πατέρας του. Και μετά περιγράφει αυτό που με συγκινεί πάρα πολύ και μου θυμίζει βέβαια και ιστορίες από τον δικό μου πατέρα που πέθανε πολύ νωρίτερα στα 63 του, αλλά ήταν την ίδια χρονιά γεννημένος με τον πατέρα του Γιώργη, έτσι. Mm-hmm. Τη φτώχεια. Τη φτώχεια. Η μεταπολεμική γενιά, η γενιά που γεννήθηκε μάλλον. Και
μέσα στον πόλεμο.
Μέσα στον πόλεμο και μετά μεγάλωσε στη μεταπολεμική πάρα πολύ δύσκολη εποχή, την οποία βλέπω να μας ξανάρχεται βέβαια, αλλά άσχετο αυτό. Ζήσανε μια πολύ μεγάλη φτώχεια και στερήθηκαν την παιδική τους ηλικία και σαν απάντηση σε αυτή την εμπειρία τους έκαναν τα παιδιά τους να ζήσουν υπέροχα. Γιατί είναι υπέροχο να δείχνεις το παιδί σου πως φυτρώνει ο κήπος σου, να τον στέλνεις σε ταξίδι, να είσαι περήφανος γι' αυτόν. Ο ίδιος δεν έχει μπορέσει να ταξιδέψει παρά μόνο μια φορά, ένα ταξίδι στη Φιλανδία, ο κεντρικός ήρωας, ο πατέρας.
Ναι.
Και ο Γιώργη έχει γυρίσει όλη την Ιφίλιο. Εκεί βλέπεις την αλλαγή των γενιών. Αλλά πόσο χαρούμενος είναι ο πατέρας με αυτές τις εξελίξεις. Κάποια στιγμή μέσα στο βιβλίο περιγράφεται πώς λύνουν σταυρόλεξα με τη μάνα και πρέπει να βρούνε τον τίτλο.
Από ένα βιβλίο.
Και λύσεις το σταυρόλεξο, ζήσεις το σταυρόλεξο.
Και ελπίζω να το βρήκατε, τους λέει. Το θυμάμαι καλά.
Πάρα πολύ καλό.
Ο Γιώργη Γκοσποντίνοφ είναι ένας πολύ σπουδαίος συγγραφέας. Είναι και ένας άνθρωπος όμως ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε σε μια γειτονική μας βαλκανική χώρα. Χίλιες φορές έχω σκεφτεί όταν έχω διαβάσει αυτόν αλλά και άλλους συγγραφείς από τα Βαλκάνια τι στερηθήκαμε τόσα πολλά χρόνια που υπήρχαν αυτές οι αντιπαλότητες του ψυχρού πολέμου και μετά και δεν γνωρίσαμε τους συγγραφείς από το σόι μας. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι είμαστε λίγο μια οικογένεια, δηλαδή διαβάζω το βιβλίο του Γκοσποντίνοφ, χαίρομαι πάρα πολύ τη μετάφρασή σου. Κάποια στιγμή σου έλεγα πώς έχεις μεταφράσει τη λέξη τσάπα, τσάπα και όχι φτιάρι. Κάποιος μπορεί να γελάσει ακούγοντάς με, όμως για έναν άνθρωπο που έχει μεγαλώσει στην επαρχία, σε χωριό όπως εγώ, έτσι, και μιλάει για επαρχία εδώ ο Γκοσποντίνοφ, δεν υπάρχει, δηλαδή ο πατέρας σου δεν θα έλεγε ποτέ τη λέξη φτιάρι, θα έλεγε τσάπα.
Κοίτα, και η μητέρα μου έχει μεγαλώσει στην Αθήνα, αλλά σε ένα μεγάλο κτήμα στο Χαλάνδρι πάντα μας έλεγε τσάπιζε ο περιβολάρης.
Έμα,
τσάπιζε.
Έμα, δεν έπαιρνα έλεγε φτιάριζε.
Έπαιρνα και άναγα, ναι, αυτό. Για τις αμπολές.
Αυτό. Μία που μιλά βουλγαρικά μου είπε, τώρα εγώ δεν θα το πω καλά με καλή προφορά, είναι η αδελφή μου η οποία ξέρει βουλγαρικά και μου γράφει τώρα ένα μήνυμα και μου λέει αχ, τώρα πώς να το πω αυτό, φτίτσκο χουμπαβό. Όλα όμορφα.
Όλα όμορφα,
αυτό το όλα καλά.
Αυτό ήταν, βρήκε την έκφραση που ξεχάσει. Δεν ήταν φτίτσκο του Μπρέ, ήταν φτίτσκο χουμπαβό.
Αυτό.
Και αυτό σου γράφει, ναι.
Αυτό μου γράφει.
Απλώς αν είχα τώρα το.
Δεν πειράζει. Αυτό. Ναι. Αλλά
και πώς... δεν μπορούσα να μεταφράσω όλα ωραία.
Ναι, αυτό το.
Αυτό όλα, το καλά. Όλα καλά.
Άλλωστε είναι κάτι που το λέμε κι εμείς.
Το λέμε, ναι.
Τώρα θέλω να ρωτήσω και τη μεταφράστρια όμως, Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Αυτή έχεις πει ότι ήταν η πιο δύσκολη μετάφραση της ζωής σου.
Ναι, γιατί? Ήταν πολύ δύσκολη γιατί αντιμετώπισα τον καιρό που ήμουν κοντά στο να αρχίσω τη μετάφραση του βιβλίου, μια δεύτερη διάγνωση καρκίνου, ένα μεταστατικό πράγμα, τρομερά τρομακτικό. Και στη διάρκεια, εγώ ήθελα να βγει το βιβλίο και πιο νωρίς και αποφάσισα ότι εντάξει, χημειοθεραπείες, ξεχημειοθεραπείες, εγώ το μεταφράσω. Οπότε είχα ένα μικρό τραπεζάκι με ροδάκια που προσαρμόζεται στο κρεβάτι και εκεί με το μαντιλάκι, με την καράφλα, με τεράστια εξάντληση, έπρεπε να μεταφράζω αυτό το πράγμα. Ωστόσο μου μαλάκωσε λίγο την ψυχή. Δηλαδή με έκανε να καταλάβω ότι εντάξει, αυτό είναι, έτσι. Και αν η ζωή μπορεί να συνεχιστεί με την αγάπη αυτή και τις μνήμες αυτές των παιδιών σου, έχεις κάνει μια τεράστια δουλειά. Άρα, δηλαδή, δεν το πήρα ως θάνατο, το πήρα ως βιβλίο περιγραφής της αγάπης.
Mm.
Και με βοήθησαν να πάρω και αποφάσεις. Δηλαδή, εκεί που έβλεπα το θάνατο, πρέπει να πω ότι πήγαν καλά οι θεραπείες μέχρι στιγμής. Βέβαια, εντάξει, ο μεταστατικός τετάρτου σταδίου καρκίνος δεν περνάει ποτέ. Αλλά, okay, δεν πεθαίνω τώρα, ακόμα. Λοιπόν, έβλεπα όμως αυτήν την προοπτική και με βοήθησε πάρα πολύ στο να προστατεύσω τα παιδιά. Δηλαδή, να κάνω αυτό που κάνει ο μπαμπάς του λίγο. Να μην τα αφήσω να πονέσουν πολύ, να μην κλάψω, να μην απελπιστώ. Αυτή η σχέση δηλαδή με το παιδί σε βοηθάει πολύ. Πάρα πολύ στο να κρατηθείς και βέβαια δημιουργεί και το μεγάλο τρόμο πόσο θα τα κάνεις να πονέσουν. Γιατί αυτό είναι που σκέφτεσαι όταν έχεις παιδιά και αντιμετωπίζεις το ενδεχόμενο πολύ σύντομου θανάτου, έτσι. Γιατί είχα μια τρομερή πρόγνωση. 5 μήνες, κάτι τέτοιο.
Την ανέτρεψες όμως.
Ναι, ορίστε.
Την ανέτρεψες όμως, λέω.
Ελπίζω. Και σου και για περισσότερο διάστημα.
Και σου εύχομαι, ναι. Σου εύχομαι για πολύ. Τι να πω εγώ τώρα, τι να πω. Σε θαύμασα πάρα πολύ, γιατί ήξερα την προσωπική σου περιπέτεια.
Ναι, σε καλά. Δηλαδή, όταν... πραγματικά με βοήθησε τελικά.
Απίστευτο είναι αυτό που
λέει. Είναι η λογοτεχνία, είναι ζωοφόρος δύναμη, δεν είναι αστείο. Δεν μπορεί να ζεις για τη λογοτεχνία. Υπήρχε κάποια στιγμή που μπήκα στο σοβιετικό, παλιό σοβιετικό βιβλιοπωλείο στην Αθήνα και ήταν ένας Γερμανός παππούς πάνω από 90 και ξεφύλιζε με λαχτάρα κάτι βιβλία και μου λέει, ξέρεις, αυτόν την έχεις διαβάσει, ήταν ένας Ρώσος συγγραφέας. Λέω, όχι ακόμα, να τον διαβάσει. Εγώ μου λέει, πρέπει να τον διαβάσω τώρα γιατί δεν έχω πολύ καιρό ακόμα. Και πρέπει να τον έχω διαβάσει πριν πεθάνω. Και τον κοίταζα, θα χαζεί εγώ. Λέω, τι λέει ο άνθρωπος, ότι θα πεθάνει και θέλει να προλάβει να διαβάσει. Λέει, τι θα κάνει με αυτό, το πάρει μαζί του. Αλλά έτσι είναι.
Όπως επίσης είναι κι άλλα, κάναμε μια κουβέντα εχθές και σου έλεγα πως αυτό το βιβλίο του Γκοσποντίνοφ εμένα με έσωσε κυριολεκτικά, ναι. Αλλά αυτό είναι μια άλλη προσωπική ιστορία, τι μου συνέβη δηλαδή τέλος πάντων. Και σου έλεγα κάτι και ναι, η λογοτεχνία μας σώζει πολλές φορές. Τι είναι αυτό που εκτιμάς πολύ στη γραφή του Γκοσποντίνοφ?
Εκτιμάω πάρα πολύ το γύμνομα που κάνει, δηλαδή το ότι δίνεται ολόκληρος, λέει τα συναισθήματά του, δεν είναι συγκρατημένο. Σου δημιουργεί αμέσως μια αίσθηση κοινής εμπειρίας και φιλίας το ίδιο το βιβλίο. Σου λέει αυτοί είμαστε, είσαι και εσύ έτσι, είναι και οι πατεράδες μας ήταν έτσι, η γενιά τους ήταν έτσι, η περιοχή μας ήταν. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή μου δημιουργεί μια οικειότητα σαν να είναι πραγματικά ξαδερφάκι μας ή καλός μας φίλος. Και το χάσαμε αυτό σε μια πρόσφατη παρουσίαση βιβλίου. Μια κυρία ενοχλήθηκε. Μου λέει, γιατί τη χάσαμε? Μου λέει, δεν συμφωνώ καθόλου, γιατί ξέρετε τι κάνανε οι Βούλγαροι στο Δοξάτο. Αυτά για μένα είναι μια προσέγγιση λαθασμένη που ταυτίζει το έθνος με κάποια ιδεολογία ή με κάποια αυτή η τάση. Οι Βούλγαροι δεν ήταν Δοξάτο. Είναι άνθρωποι. Οι φασίστες ήταν Δοξάτο, έτσι. Τι κάνουμε? Υπάρχουν και δεν υπήρχαν φασίστες στην Ελλάδα και δεν υπάρχουν και δεν τα ζούμε. Να μας πούνε ότι οι Έλληνες είναι έτσι, δεν το θέλουν. Άρα χάσαμε με όλη αυτή την προσέγγιση. Ξέρετε, δεν είναι μόνο Αναστασία, δεν είναι μόνο ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Δεν είναι, είναι και ο αντισλαβισμός. Οι Σλάβοι είναι χειρότεροι Τουρκοί. Το λέω σλαβολόγος και το λέω γιατί αντιμετώπισα καταστάσεις. Είναι χειρότερος εχθρός για την ελληνική εθνικιστική προπαγάνδα, έτσι, και για την ακροδεξιά, από τον Γερμανό. Ο Γερμανός στην τέλη ήταν και συνεργάτης. Ο Σλάβος από αρχαιοτάτων χρόνων και από τους Τούρκους ακόμα θεωρούνταν χειρότερος και επικινδυνότερος. Επιτέλους, μόνο η λογοτεχνία μας κάνει να ξεπεράσουμε τέτοιου είδους προκαταλήψεις και να καταλάβουμε ότι είμαστε όλοι άνθρωποι και ότι χωρίζονται το καλό και το κακό, χωρίζεται ανάμεσα στο φασισμό και στην ελευθερία. Αυτό.
Δεν έχω διαγράψει τον αριθμό του πατέρα μου από το τηλέφωνό μου, γράφει κάποια στιγμή ο Γκοσποντίνοφ, όχι ακόμα, δεν ξέρω καν αν θα το κάνω ποτέ. Αναρωτιόμουν επίσης αν έπρεπε να του αφήσω το ρολόι του. Εκεί είναι άλλο χρονικό διάστημα, σύστημα, συγγνώμη. Ή δεν υπάρχουν ώρες και δεν υπάρχει χρόνος. Μετά θυμήθηκα πόσο συχνά το κοιτούσε στο τέλος, στις τελευταίες του στιγμές, και του το άφησα στο χέρι.
Τι να πω τώρα, να πω ότι ταυτίζομαι απολύτως, δεν έχω σβήσει κανένα όνομα από το τηλέφωνο, ούτε καν φίλων που χάθηκαν, δεν μπορώ να το κάνω. Μου φαίνεται ασέβεια. Δεν ξέρω.
Έτσι είναι. Και σε μένα είναι ακριβώς το ίδιο. Και έχεις και ένα δικό σου αγαπημένο απόσπασμα, το έχεις γράψει στο blog του Ίκαρου, το οποίο είναι εκείνο που λέει, να το διαβάσω εγώ ή εσύ?
Αν μου πεις ποια σελίδα είναι τώρα, γιατί το έχω χάσει πάλι.
Δεν έχω τη σελίδα μπροστά μου, το έχω μόνο από το κείμενο.
Και εγώ θα σας διαβάσω μετά ένα άλλο που το λάτρεψα.
Ωραία. Το συσσωρευμένο χιόνι έξω έκανε το δωμάτιο φωτεινό. Ήταν ήσυχα και λευκά, αποχαιρετούσα τον πατέρα μου και προσπαθούσα να μείνω μαζί του τουλάχιστον μέχρι την πόρτα, μέχρι εκεί που επιτρέπεται στους ζωντανούς να φτάσουν. Ξάπλωνα δίπλα στο αποστεωμένο του σώμα, τον κρατούσα από το χέρι και επαναλάβανα κάτι σαν «Ήρεμα μπαμπά, τώρα θα περάσει λίγο, τώρα είμαστε μαζί, είμαι εδώ, μη φοβάσαι». Τον έκανα παιδί μου, τον υιοθετούσα. Μιλούσα με τις δικές του λέξεις, ήξερα, το ήξερε και αυτός ότι δεν υπήρχε τίποτα που να μπορεί να γίνει, ότι αυτή ήταν η τελευταία νύχτα. Η νύχτα με κεφαλαίο γράμμα, η πιο μακριά νύχτα. Προσπαθούσα να φανταστώ τι νιώθει ένας άνθρωπος μια τέτοια νύχτα, την τελευταία του νύχτα, τις τελευταίες του ώρες. Και εγώ που πιστεύω στις λέξεις, δεν είχα καθόλου λέξεις. Αλλά ούτε και αυτό είχε σημασία. Το μόνο που είχε σημασία ήταν να κρατάω το χέρι του. Εκείνος έσφιγγε το δικό μου. Διασχίζαμε μαζί τη γέφυρα της νύχτας και σε λίγο θα χωριζόμασταν. Δεν ξέρω πώς το έκανε λέξεις αυτός ο άνθρωπος αυτό.
Δεν ξέρω, αλλά αυτό το συμβολικό, τη γέφυρα που περνάς αυτό. Και πρέπει να τον πας στην άκρη είναι, και να τον αφήσεις να φύγει, έτσι. Αλλά και να του κρατάς το χέρι. Για μένα αυτό είναι ο καλύτερος θάνατος, βέβαια. Έτσι, να έχεις τον αγαπημένο σου δίπλα, τους αγαπημένους σου ανθρώπους να σου κρατάνε το χέρι.
Αυτό.
Και να σε βοηθάνε σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή, μια καινούρια γένα, ας το πούμε, προς τον...
Ο Κυπουρός και ο Θάνατος, Γιώργη Γκοσποντίνοφ, μετάφραση Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα μυθιστορήματα του Γιώργη Γκοσποντίνοφ στα ελληνικά, εκδόσεις Ίκαρος. Εδώ να πούμε ότι το εξώφυλλο είναι ειδικά για την ελληνική έκδοση και το έχει, άρεσε και στον ίδιο τον Γκοσποντίνοφ, το ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυά του. Χρήστος Κούρτογλου, επιμέλεια Αντωνία Κυλεσοπούλου. Και να κλείσουμε την εκπομπή με το απόσπασμα που εσύ θέλεις να μας διαβάσεις τώρα, Αλεξάνδρα.
Να σας το διαβάσω. Βέβαια δεν ξέρω αν είναι για το κλείσιμο, γιατί ήθελα αυτή την περιγραφή του πατέρα που μου θυμίζει τους πατεράδες, πολλούς πατεράδες της γενιάς μας. Η φτώχεια παρέμενε ίδια. Τον βλέπω καθαρά μέσα από την αφήγησή του. Αδύνατος και ψηλός, με δύο νούμερα μεγαλύτερο παντελόνι και σχολικό σακάκι, ώστε να τα φορέσει για περισσότερα χρόνια. Πηγαίνουν στα μπέλια αργά το φθινόπωρο μετά τον τρίγο, ψάχνοντας ανάμεσα στις σειρές για καμιά πεσμένη ρόγα ή τσαπίστα φιλιού. Μόνο εμείς και οι καρακάξεις, έλεγε ο πατέρας μου. Γυρνούν τους κρύους χειμώνες της δεκαετίας του 50 γύρω από τον ποταμό της πόλης, τον Σασλίκα, τι όμορφο όνομα, μαζεύοντας κλαδιά και κορμούς που είχε παρασύρει το νερό, για να στεγνώσουν και να ζεσταθούν με τις αθάνατες σόμπες μάρκας τσιγκάνικος έρωτας στο μικρό του δωμάτιο. Πηγαίνουν και στο σταθμό πίσω από τα εμπορικά τρένα, ψάχνοντας για κάρβουνα που έχουν πέσει από τα βαγόνια. Okay, ας το αφιερώσω εγώ το κλείσιμο το δικό μου στον πατέρα μου που έκανε περίπου τα ίδια πράγματα στην Αθήνα. Του πολέμου ξυπόλυτος καρφαλώνουν στα καμιόνια να κλέψουν καρβέλια και παρακολουθούσαν πάνω από τις στέγες εκτελέσεις στην Κεσαριανή. Αυτή η γενιά αγάπησε πάρα πολύ τα παιδιά της και τους πενθούμε και θα τους πενθούμε για πάντα μέχρι να πεθάνουμε κι εμείς και να ξεχαστούν πια.
Ο πατέρας μου ήταν Κυπουρός, τώρα είναι Κύπος. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε σήμερα για τον Γκοσποντίνοφ.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Πρέπει να ξανάρθει στην
Θεσσαλονίκη. Πρέπει να ξανάρθει, γιατί τον θέλουμε για φίλο μας, να τον κάνουμε παρέα.
Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν φαντάζεται και δεν ξέρει πόσο πολύ μας έχει στηρίξει.
Ναι, δεν το καταλαβαίνει.
Πρέπει να το πούμε.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και
θα
εγώ.
Τα ξαναπούμε μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε λοιπόν. Σε αποχαιρετώ σήμερα και τα ξαναλέμε. Καλημέρα. Εμείς. Καλημέρα. Καλημέρα.
Ήρθε ο πατέρας μου χθες αργά το βράδυ. Φάγαμε και ήπιαμε μέχρι το πρωί. Και γι' αυτό που πέδευε μέρες στο μυαλό μου, μου δώσε πολύ τιμή πάλι συμβουλή. Και γι' αυτό που πέδευε μέρες στο μυαλό μου, μου δώσε πολύ τιμή πάλι συμβουλή. Ήρθε ο πατέρας. πατέρας μου χθες από το σπίτι κι ήταν πρώτη του φορά διαχειτικός. Γέλασε, μ' αγκάλιασε, μου είπε να το ξέρεις, πάντοτε καμάρωνα που ήσουν τέτοιος γιος. Γέλασε, μ' αγκάλιασε, μου είπε να το ξέρεις, πάντοτε καμάρωνα που ήσουν τέτοιος γιος.